Аян, 8-ші тарау. Тоқта 7-ші мөрді бұзып ашқанда, көкте жарты сағат шамасында тыныштық орнады. Бұдан кейін, мен Құдай алдында тұрған 7 періштені көрдім. Оларға 7 керней берілді. Қолында хош исті заттарды түтетуге арналған алтын табасы бар өзге бір періште келіп, түтету үстелінің жанына тұрды. Оған молынан хош исті заттар берілді. Ол соларды Құдайдың бүкіл халқының айтқан мінәжаттарымен бірге тақтың алдындағы алтын жалатқан түтету үстеліне тәңір иеге бағыштап қоюға тиіс еді. Сонда хош исті заттардың түтіні Құдай халқының мінәжаттарымен бірге періштенің қолынан көтеріліп, Құдайдың алдына жетті. Бұдан кейін періште хош исті заттар салынған табан алып, түтету үстелінен алынған шоққа толтырып, жерге лақтырып жіберді. Сонда күн күркіреп, жаңғырықты. Найзағай жарқылдап, жер сілкінді. Сол кезде қолдарында кернейлері бар жаңағы 7 періште соларын тартуға дайындалды. Алғашқысы кернейлеткенде қан аралас бұршақ пен от пайда болып жерге жауды. Жер бетінің және ағаштардың үштен бір бөлігімен көк шөптің бәрі де өртеніп жанып кетті. Екінші періште кернейлеткенде жалындап жатқан зәулім таудай бір нәрсе теңізге лақтырылды. Теңіздің үштен бірі қанға айналып, ондағы тіршілік иелерінің үштен бірі өліп, кемелердің де үштен бірі қирады. Үшінші періште де кернейін тартты. Сонда аспаннан шырақ сияқты лаулаған зәулім жұлдыз өзендердің үштен бір бөлігіне және су көздеріне құлап түсті. Сол жұлдыздың аты Жусан. Судың үштен бір бөлігі жусандай ащы болып, одан ішкен көптеген адамдар өліп қалды. Төртінші періште кернейін тартқанда күннің, айдың, жұлдыздардың үштен бір бөлігі зақымдалып, олардың үштен бірін қараңғылық басып, күннің үштен бір бөлігі түн іспетті қара түнекке айналды. Мұнан кейін қарасам, аспанда ұшып жүрген бір бүркітті көріп, оның қатты дауыспен
«Қасірет! Қасірет! Қалған үш періште кернейлерін тартқанда, күнәкар дүниеде өмір сүргендердің қасіреті қандай болмақ?»
деп ескерткенін естідім.